Patvēruma meklētāju uzņemšanas un vēlākās integrācijas darbs lielā mērā būs balstīts uz jau šobrīd eksistējošiem valsts pakalpojumiem, tāpēc risinot ar bēgļu uzņemšanu saistītās problēmas lielā mērā tiksim mudināti sakārtot daudzas arī pašiem iedzīvotājiem nozīmīgas jomas. Šādu viedokli pauž vairāk eksperti, kas iesaistīti patvērumu meklētāju uzņemšanas politikas izstrādē, kā piemēru minot medicīniskās un sociālās palīdzības pieejamību, kā arī valodas apmācības politiku. Piemēram, ANO Starptautiskās migrācijas organizācijas Rīgas biroja vadītājs Ilmārs Mešs mudina jau laicīgi nodrošināt patvērumu meklētājiem iespējas mācīties valodu.
Būtu jau labi, ja šo valodu viņi varētu mācīties burtiski no pirmās dienas, jo patreiz izskatās, ka tā līdzinējā kārtība ir tāda, ka viņiem ir vēl jāgaida tas status, ka viņiem tiks piešķirts, un tas var iet 3 un var iet 6 mēnešus, un tas sanāk, ka cilvēkam visu šos mēnešus ir jāsēž nu, tā kā tādām gaisā pakārtām situācijā, to laiku var daudz produktīvāk apgūt latviešu valodas mācībā, un varbūt pat vēl klāt kaut kādas jau profesionālās, kaut kādas iemaņas, nu, piemēram, man ir pat jau daži potenciālie darba devēji ieminējušies, ka kaut kur viņu gadījumā ārpus Rīgas, kādā gaterī, kādā vēl citā nelielā uzņēmumā, viņi kādus 2, 3 vai 5 cilvēkus labprāt gribētu mēģināt nodarbināt.
Savukārt organizācijas patvērums drošā māja vadītāja Sandra Zaltsmane uzskata, ka ir svarīgi parūpēties, lai pienākumi, kas saistīti ar patvērumu meklētāju uzņemšanu, negultos tikai uz atsevišķu pašvaldību vai reģionu pleciem.
Mās šobrīd ir runāts ar pašvaldībām, tātad tās būs galvenās vietas, kur bēgļi faktiski tiks uzņemti, jo ja mēs skatāmies pēc šī brīža pieredzes, tad patiesībā gandrīz 100% bēgļi uzturās Rīgā, tad Rīgas pašvaldībā. Un, protams, tam ir pamatojums, jo Rīgā ir visvairāk pieejami resursi, tā ir pilsēta, kura ir dinamiska, tā ir pilsēta, kurā ir 4 no valsts izbraukšanas vietas, tātad cilvēki izmanto šo te iespēju arī atnākt uz nevalstisko sektoru, kas arī šobrīd arī atrodas galvenokārt Rīgā, un kur viņi var saņemt atbildes uz saviem jautājumiem.
No ekspertiem arī ir izskanējis viedoklis, ka ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemēram, ar ārvalstu studentiem, kopumā ir pamats sagaidīt sapratni un atbalstu bēgļu integrācijai no būtiskas daļas sabiedrības un nevalstiskajām organizācijām. Turpina iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone Godmane.
Arī apmaiņas studentiem ir šīs tālu ģimenes, un ko tev viņas dara, viņas tev pamāca, kā aiziet nopirkt autobusu biļeti, kur tev jāgriežās, ja tev ir veselības problēmas un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā es domāju, ka šis ir ļoti labs tāds piemērs, un manā izpratnē Latvijas sabiedrība ir vienmēr bijusi atsaucīga tieši varbūt uz šiem te individuālajiem gadījumiem, un tādēļ es ļoti gaidu to nākošo diskusiju sanāksmi, kad mēs plānojam aicināt arī reliģiskās organizācijas viņu pārstāvis, kur arī jau ir pautuši ideja, ka ir kristiešu ģimenes, kas būtu ieinteresētas šādu te audžu ģimeņu radīšanā, un es ļoti ceru, ka tas arī tieši būs tas variants.
Eksperti arī uzsver, ka nevienai pašvaldībai nebūtu jāuztraucas par to, ka patvēruma meklētāji tām tiks uzspiesti. Iegūstot bēgļa statusu, ieceļotāji no citām valstīm iegūs arī tiesības brīvi pārvietoties, un attiecīgi viņi paši varēs izvēlēties pašvaldību, kurā dzīvot, strādāt un saņemt līdzīgus sociālos pakalpojumus kā citi iedzīvotāji. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.